Yepliyer Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 18. fevrali, heptenin penşembe günü. Xabarlar gündeligimizde Pragadaki stüdyodan men Gözel Alp Baryarın şuunki programamızda. Türkiye Ankara'da bolan bomba partlamasından soň öz söwüş uçurlarynyň Irak'ın demir gazonda Kürtlerin pozisiýasyny bombalandygyny aýtdy.
Operasyonlarımız devam ediyor. Dün bu çerçevede Haftanin kampına silahlı kuvvetlerimiz.
Adam hukuklarını koruyucu Hümeray Soç kuraması Oğanistan'da çağrıların yaralı sövüşçüler tarafından ulanılayanlığına ediyor.
To make sure that the issue of children is not...
Türkmenistan'ın Balkan vilayetinde Prezident Berdimuhamedov'un saparını verilen tayarlıkların çağında öğütüz hayvanların köpçülüklüğün yok edilenliği haber veriliyor.
Yerli hakimiyetler, çiçekleri, öğülü itleri öldürüp çıkıyor. Polisyen işgarları yönü köçeleri aylanıp, tekrar rayonları aylanıp itleri atıp öldürürler.
Şun biz bu ve birlikte temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zol kerdeliklerle tanış olun. Ankara'da olan bomba partlamasından soň Türkiýanyň resmileri öz söwüş uçurlarynyň Irak'ın demir gazonda serhedin yakasında Kürtlerin pozisiýalaryny bombalandygyny aýtdylar. Harbiýler öz uçurlarynyň 17-nji fevralda akşam Haftanin geňişligini oka tutup Kürdistanyň işçi partiýasynyň 60-70 gozgalançysyny nişana alandygyny aýtdylar. Munyň öňe ýerinde içi partlaýjy serýeşdeli ýük ulagy Ankara'da harbiý awtobuslaryň geçen ýerinde partlady. Netijede 28 adam vepat boldy. Premier-ministr Ahmet Davutoglu hüjüm bilen baglylykda 9 adamyň tutsak edilendigini we hüjümiň seriýaly kurtlaryň PYD partiýasynyň ýaraly ganatynyň Türkiýedäki kurtlaryň PKK partiýasy bilen hyzmatdaşlykda amala aşyrylandygyny aýtdy. Kurtlaryň bu partiýalary aýyplamalary ret etdiler. Birleşmiş Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Kuba taryhy saparyny planlaşdyrýar. Bu 90 ýyla golaý döwrüň dowamynda Amerikan prezidentiniň ada ilkinji sapary bolar diýip administrasiýanyň resmileri 17-nji fevralda habar berdiler. Obamanyň bu gysga sapary Latin Amerika mart aýynda ýetjek giň derejeli saparynyň çägindä geçirilýär. Resmileriň habar bermegine görä aktan bu planlar barada 18-nji fevralda resmi derejede eglan edilýär. Obama we Kubanyň prezidenti Raul Castro yarım hazırlık soğuk uruşu kapmağarşılığından son katnaşıkları kadalaştırmak planları var adı 2014 yılda ıglan ettiler. Şundan beri iki yurt öz ara sevda ve diplomatik katnaşıklarını dikeltti. Irak potensial radioaktiv hopuny döredýän senagat radiografiýa guralynyň ogurlanandygy barada halkara synçy guramasyny habarly etdi. Irak resmileri guralyň içindäki ýokary derejede hoply radioaktiv materiallaryň ýurdun bir näçe bölegini eýlen Islam döwleti toporunyň eline düşen ýagdaýynda bombanyň ýa-da başga bir ýaragyň döredilmegi üçin ulanylyp bilinjekdiginden aladylanýandyklaryny Reuters agentligine aýtdylar. Atom energetika boýunça halkara agentliginiň 17-nji fevralda aýtmagyna Irak'ın resmileri kuralın uğurlananlığı varada geçen yılın noyabr ayında haber veriptir. Ama yağdayı düzeltme için yardım sormandır. Reuters Newtgaz önümçülüğünde ulanılayan kompüterin kuralındaki bu kuralın Basra şehrin kuralındaki kerhanada kural aslında saklanan yerinin yitirim edilendiğini haber verdi. Birleşen Milletler Kuraması halat edici kömögünün Siriýanyň gabawdaky 5 regionuny gowşanlygyny aýtdy. Birleşen Milletler Kuramasynyň resmileri 100 000 adam üçin niýetlenen azyk önümlerini, medisina enjamlaryny we diýeri dermanlary alyp barýan ýük ulaglarynyň Damaskyň golaýynda gozgalançylaryň gözegçiligindäki Madaya, Muatxamiya we Zabadani şäherlerine şeýlede hökümetiň gözegçiligindäki Fuah we Kefraýa owalaryna ýetenligini 17-nji fevralda haber verdiler. Bu insan perver kömögü adamların açlık çekkenliği varada geçen ayda haber verilen regionları gönüktürüldü. Birleşen Milletler Kuramasının maglumatına göre Siriyanın Gabavdaki regionlarında yarım milyon çemet adam yaşayar. Siriya yardım verici halkarı toporu tarafından makullanan insan perver kömögü 19. fevral içinde yurtta harbi çarelerin sonuna çıkmak oyuncu gelinen ılalaşın bir bölüge volup duruyar. Qazaqstanın paytaxtı Astana'nın Suudi 5 adamı qadağın edilen İslamçı toprağda bolmaqta ayıplap türmə tutsaqlığına hökm etdi. Sarar Qaytravının Suudi 18 fevralda Tablighi cemaat İslamçı toprağın liderlerini 2 yıllık türmə tutsaqlığına hökm etdi. Xalim Bahi Kalim topara ağda olmakta ve sosyal neradılığını dörütmekte ayıplandı. Yine 4 adam qadağan edilen toparın ağdaları olanlığı için 1 yıl türme tutsaklığına hüküm edildiler. Tablighi cemaat Kazakstan'da, Orsiyette, Özbekistan'da ve Tacikistan'da resmi taydan qadağan edilen topar. Tacikistan'ın Norak şehrinin 13 yaşayıcısı İslam devleti toparının baydağını köpçülüklüğün yerde atmakta ayıplanıp tutsak edildiler. İçeri İşler Ministerliğinin 18 fevralda da Avrupa Adlıq radiosuna aytmanı öre tutsak edilen 13 adam köpçülüğün içinde hükümeti ağdırmak önce ekstremist hareketleri çağırmakta ve cinayet toporunu kurnamakta ayıplanyarlar. Bu adamlar 10 ve 27 yıl aralığındaki türme tutsaklığına hüküm edildiler. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadilikleri bilen tanış oldunuz.